Zaburi ya 74. Zaburi iyi ni indirimbo ya Asafu yahimbishijwe ubwenge. Mana, niki cyakudutesheje iteka? Niki gituma umujinya wawe ugirira intama zo mu cyanya cyawe ucumba umwotsi? Ibuka iteraniro ryawe waguze kera, iryo wacunguriye kuba ubwoko bwawe bw'umwandu n'umusozi wa Siyoni watuyeho. Shingura ibirenge byawe ujye mu matongo y'iteka, ababisha bakoreye aheri bibi byose. Ababisha bawe batontomeye hagati y'inzu twateraniragamo kugusenga, bashingiye amabendera yabo kuba ibimenyetso, basa nk'abantu bamanikira intorezo gutema ibiti by'insikane. None isuku y'ababaji yaho yose barayimenaguza intorezo n'inyundo, batwitsa ahera hawe, bahumanishije ubuturo bw'izina ryawe kubusenya rwose. Baribwiye bati tubarimbure rwose, batwitsa amazu yose yo mu gihugu twateraniragamo gusenga Imana. Ntitureba ibimenyetso byacu, nta muhanuzi ukiriho, kandi nta n'umwe muri twe uzaho ibyo bizagarukira. Mana, umubisha azageza he kudutuka? Umwanzi azatuka izina ryawe iteka? Niki gituma uhina ukuboko? Ukuboko kwawe kw'iburyo gukure mu gituza cyawe ubarimbure. Ariko Imana yahoze ari umwami wanjye na kera, ikorera iby'agakiza hagati y'isi. Ni wowe watandukanishije inyanja imbaraga zawe, wameneye imitwe y'ibinyamaswa mu mazi. Ni wowe wamenaguye imitwe ya Lewiyatani, warayitanze ibi byo kurya by'ibyo mu butayu. Ni wowe watoboye isoko n'umugezi, wakamije inzuzi zidakama. Amanywa n'ayawe kandi nijoro n'iryawe, waremye umucyo n'izuba. Ni wowe washyizeho ingabano zose z'isi, waremye iki n'itumba. Ibuka ibi yuko ababisha bacyashya Uwiteka, ishyanga ritagira ubwenge ryatutse izina ryawe. Nuhi inyamaswa ubugingo bw'inuma yawe, ntiwibagirwe ubugingo bw'abanyamubabaro bawe iteka ryose. Ite kuri rya sezerano, kuko ahantu h'umwijima ho mu isi uhuzuye ubuturo bw'urugomo. Uhatwaye kugaruka kojejwe isoni, umunyamubabaro n'umukene bashima izina ryawe. Mana, haguruka wiburanire, ibuka yuko umupfapfa yiriza umunsi agutuka. Ntiwibagirwe amajwi y'ababisha bawe, urusaku rw'abaguhagurukira rutambagira iteka.